տասներորդ։ Մի երկու օր հետո նա ինձ ուղարկեց Դուբեչնյա, ու ես դրա համար անասելի ուրախացա։ Երբ կայարան էի գնում, հետո էլ վագոնում նստած, առանց որևէ պատճառի ծիծաղում էի։ Մարդիկ ինձ հարբածի տեղ էին դնում։ Ձյուն էր գալիս, և առավոտները սառնամանիք անում, բայց ճանապարհներն արդեն բացվել էին, և դրանց վերևում կրկռալով թռչում էին ագռավները։ Սկզբում մտադրվել էի ինձ ու Մաշայի համար բնակարան ընտրել կողքի ֆլիգելում, տիկին Չեպրակովայի ֆլիգելի դիմացը։ Սակայն, ինչպես պարզվեց, այդտեղ վաղուց ի վեր բնակություն էին հաստատել աղավնիներն ու սագերը, և առանց շատ բներ քանդելու դա հնարավոր չէր մաքրել։ Ուզած չուզած պետք է տեղավորվեինք շերտափեղկեր ունեցող պատուհաններով մեծ տան անհարմար սենյակներում։ Մուժիկներն այդ տունը պալատ էին անվանում։ 20-ից ավելի սենյակներ կային այդտեղ, իսկ եղած չեղած կահույքը մի դաշնամուր էր ու մեկ էլ ձեղնահարկում ընկած մանկական մի աթոռակ։ Եվ եթե Մաշան քաղաքից իր ունեցած ամբողջ կահույքն էլ բերեր, միևնույն է, մեզ դարձյալ չէր հաջողվի վերացնել այդ մռայլ դատարկության ու սառնության տպավորությունը։ Ես ընտրեցի պատուհանները դեպի այգի բացվող երեք փոքր սենյակ, և վաղ առավոտից մինչև գիշեր կարգի էի բերում դրանք, նոր ապակին էր գցում, պաստար քաշում, հատակի ճեղքերն ու անցքերը փակում։ Դա թեթև հաճելի աշխատանք էր, շարունակ վազում էի գետափ նայելու, թե սառցահոսքը արդյոք չի սկսվել։ Ինձ թվում էր, թե արդեն թռել եկել են սարյակները։ Իսկ գիշերը Մաշայի մասին մտածելով, չտեսնված քաղցր մի զգացում էի ապրում, ու հրապուրիչ բերկրության պականջ էի դնում, թե ինչպես են քսքստացնում առնետները, և առաստաղից վերև ինչպես է ոռնում ու շխշխկացնում քամին։ Թվում էր, թե ձեղնահարկում հազում էր տնային պառավ ոգին։ Ձյունը նստել էր հաստ շերտով, մարտի վերջերին շատացել էր, բայց հալվեց արագ, ասես կախարդանքով անզուս փոսեցին գարնան ջրերը, այնպես որ ապրիլի սկզբներին սարյակներն արդեն աղմկում էին, և այգում թռչում էին դեղին թիթեռնիկները։ Հրաշալի եղանակ էր։ Ամեն օր երեկոյան դեմ ես ոտքով գնում էի քաղաքի կողմը Մաշային դիմավորելու, և ինչպիսի հաճույք էր չորացող, դեռ փափուկ ճանապարով բոկոտ ընկայլելը։ Կես ճանապարհին նստում ու նայում էի քաղաքին, սիրտ չանելով ավելի մոտենալ։ Քաղաքի տեսքը շփոթեցնում էր ինձ։ Միշտ մտածում էի, ինչպես կվերաբերվեն ծանոթներս, երբ լսեն իմ սիրո մասին։ Ինչ կասի հայրս։ Ինձ առանձնապես շփոթեցնում էր այն միտքը, որ կյանքս դժվարացել է, որ ես բոլորովին կորցրել եմ այդ կյանքը կառավարելու ունակությունը, և դա կարծես օդապարիկի նման ինձ քշում տանում է աստված գիտե թե ուր։ Ես այլևս չէի մտածում, թե ինչպես ինձ համար ուտելիք ճարեմ, ինչպես ապրեմ, այլ ուղղակի չեմ կարողանում հիշել, թե ինչի մասին էի մտածում այն ժամանակ։ Մաշան գալիս էր կարգով, ես նստում էի նրա կողքին, և միասին ուրախ ու անհոգ գնում էինք Դուբեչնյա, կամ մինչև արևամուտ սպասելով դժգոհ ու սրտնեղած տուն էի վերադառնում, մտահոգվելով, թե ինչու չեկավ Մաշան։ Իսկ դաստակերտի դարպասի մոտ կամ այգում ինձ անսպասելի դիմավորում էր թանկագին տեսիլքը։ Նա պարզվում էր, որ վերադարձել է գնացքով և կայարանից ոտքով է եկել։ Ինչպիսի ցնծություն էր։ Հակին բրդյա սովորական զգես, գլխաշորով, հասարակ մի հովանոց բռնած, արտասահմանյան թանկարժեք կոշիկներ ոտքերին, սակայն ձգված ու բարեկազմ։ Նա նման էր տաղանդավոր մի դերասանուհու, որ խաղում է քաղքենի կնոջ դեր։ Ծանոթացանք մեր տնտեսությանը, և որոշեցինք, թե որտեղ ում սենյակը պետք է լինի, որտեղ պետք է գցվեն ծառուղիները, բանջարանոցը, մեղվանոցը։ Մենք արդեն ունեինք հավեր, բադեր ու սագեր, որոնց սիրում էինք, որովհետև դրանք մերն էին։ Ցանելու համար արդեն պատրաստել էինք վարսակ, երեքնուկ, սիզախոտ, հնդկացորեն ու բանջարանոցային սերմեր։ Եվ ամեն անգամ դրանք զննում էինք ու երկար բարակ խոսում, թե ինչպիսի բերք կարող է ստացվել։ Եվ ինչ էլ, որ Մաշան ասում էր, ինձ թվում էր արտակարգ խելացի ու գեղեցիկ։ Դա իմ կյանքի ամենաերջանիկ ժամանակն էր։ Թովմաս Առաքյալի մեկ շաբաթյա տոնից անմիջապես հետո մենք պսակվեցինք Կուրիլկովա գյուղի ծխական եկեղեցուն, որը Դուբեչնյայից հեռու էր 3 վերստ։ Մաշան ուզում էր, որպեսզի ամեն ինչ կատարվի համեստ։ Նրա ցանկությամբ մեր խաչեղպայրները դարձան գյուղացի տղաները։ Մի տիրացու էր երգում, և եկեղեցուց մենք վերադարձանք դղդղկան փոքրիկ մի ուղեկարգով, որը հենց ինքն էլ վարում էր։ Քաղաքից հրավիրվել էր միայն իմ քույր Կլեոպատրան, որին հարսանիքից 3 օր առաջ Մաշան մի երկտող էր ուղարկել։ Քույրս սպիտակ զգեստով էր և ձեռնոցներով։ Պսակադրության ժամանակ նա հուզմունքից և ուրախությունից կամացուկ արտասվում էր։ Դեմքի արտահայտությունը մայրական էր, անսահման բարի։ Քույրը սարբել էր մեր երջանկությամբ, ու ժպտում էր, կարծես անուշ բույր էր շնչում։ Եվ պսակադրության ժամանակ նրան նայելով, ես հասկացա, որ քրոջս համար աշխարհում սիրուց բարձր ոչինչ չկար։ Երկրային սիրուց։ Հասկացա, որ դրա մասին նա երազում էր գաղտնաբար, երկչոտ, սակայն մշտապես ու կրքոտ։ Կլեոպատրան գրկեց և համբուրեց Մաշային, ու չիմանալով ինչպես արտահայտեր հիացմունքը, իմ մասին ասաց. «Նա բարի է, շատ բարի»։ Նախքան Դուբեչնյայից հեռանալը նա զգեստը փոխեց, հագավ իր սովորական շորը և տարավ ինձ այգի, որպեսզի հետս առանձին խոսի. «Հայրիկը խիստ վշտացած է, որ դու ոչինչ չգրեցիր իրեն», ասաց նա. Հարկավոր էր նրա օրհնությունը խնդրել։ Բայց ինչ էլ լինի, նա շատ գոհ է։ Ասում է, որ այս ամուսնությունը քեզ հասարակության աչքում կբարձրացնի, որ Մարիա Վիկտորովնայի ազդեցությամբ դու կսկսես կյանքին լրջորեն մոտենալ։ Երեկոները մենք հիմա խոսում ենք միայն քո մասին, և երեկն նույնիսկ այսպես ասաց. «Մեր Միսայիլը»։ Դա ինձ ուրախացրեց։ Երևում է, ինչ-որ բան է մտքին դրել, և ինձ թվում է, թե նա ուզում է քեզ մեծահոգության օրինակ ցույց տալ ու առաջինը խոսել հաշտության մասին։ Շատ հնարավոր է, որ նա մոտ օրերս գա այստեղ, ձեզ մոտ։ Նա շտապ-շտապ մի քանի անգամ խաչակնքեց ինձ ու ասաց. «Դե, Աստված քեզ հետ, երջանիկ եղիր»։ Անյուտա Բլագովոն շատ խելացի աղջիկ է։ Նա քո ամուսնության մասին ասում է, որ Աստված քեզ նոր փորձություն է ուղարկում։ «Ինչ արած, ընտանեկան կյանքը ոչ միայն երջանկություն է, այլև չարչարանք. առանց դրան չի լինի»։ Ճանապարհ դնելով քրոջս, ես ու Մաշան ոտքով անցանք մոտ 3 վերստ, հետո վերադարձին, քայլում էինք դանդաղ ու լուր, կարծես հանգստանում էինք։ Մաշան բռնել էր ձեռքս, հոգիս թեթև էր, և սիրո մասին արդեն չէի ուզում խոսել։ Պսակվելուց հետո մենք իրար ավելի մոտեցանք ու հարազատացանք, ու թվում էր, ոչ մի բան այլևս մեզ չի կարող բաժանել։ «Քո քույրը համակրելի անձնավորություն է», ասաց Մաշան, «բայց ասես, թե նրան երկար ժամանակ տանջել են. Հայրդ երևի զարհուրելի մարդ է»։ Սկսեցի պատմել նրան, թե ինչպես են դաստիարակել ինձ ու քրոջս, և իրոք որքան տանջալից ու անիմաստ է անցել մեր մանկությունը։ Լսելով, որ հայրս դեռ վերջերս ծեծել էր ինձ, Մաշան ցնցվեց ու սեղմվեց թևիս։ «Այլևս մի պատմիր», ասաց նա, «դա սոսկալի է»։ Այժմ արդեն նա չէր հեռանում ինձնից։ Ապրում էինք մեծ տան 3 սենյակներում, և երեկոներն ամուր փակում էինք այն դուռը, որը տանում էր դեպի տան դատարկ մասը։ Կարծես այնտեղ բնակվում էր ինչ-որ մեկը, որին չէինք ճանաչում, և վախենում էինք նրանից։ Ես վեր էի կենում վաղ առավոտյան, արևածագի հետ, և անմիջապես զբաղվում որևէ աշխատանքով։ Վերանորոգում էի սայլերը, այգում ճանապարհ էի բացանում, մարգերը փորում և ներկում տանիքը։ Երբ եկավ վարսակ ցանելու ժամանակը, փորձեցի կրկնավար անել, փոցխել, ցանել, և այդ բոլորն անում էի բարեխղճորեն, այգու աշխատողից ետ չմնալով։ Հոգնում էի, անձրևից և ուժեղ սառքամուց երկարնվում էին դեմքս ու ոտքերս։ Գիշերները երազիս վարացող էի տեսնում։ Սակայն դաշտային աշխատանքներն ինձ չէին գրավում։ Գյուղատնտեսություն չգիտեի և չէի սիրում։ Դրա պատճառը գուցե այն էր, որ նախնիներս հողագործներ չէին եղել, և իմ երակներում հոսում էր քաղաքացու արյուն։ Քնքշորեն սիրում էի բնությունը, սիրում էի և դաշտերը, և մարգագետինները, և բանջարանոցները։ Սակայն ցնցոտիավոր, քրտնքի մեջ կորած ու ձգված վզով մուժիկը, որ արորով փորում էր հողը, բզելով իր խղճուկ ձիուն, ինձ համար հանդիսանում էր բիրտ, վայրի ու տգեղ ուժի արտահայտությունը, և նրան ճորնի շարժումներին նայելով, ամեն անգամ ակամա սկսում էի մտածել վաղուց անցած գնացած առասպելական այն կյանքի մասին, երբ մարդիկ դեռ կրակ գործածել չգիտեին. Գյուղական նախրի մռայլ ցուլը և ձիերը, երբ նրանք սմբակները թփթփացնելով անցնում էին գյուղամիջով, սարսափեցնում էին ինձ, և ամեն մի քիչ թե շատ խոշոր, ուժեղ և բարկացկոտ արարած, լիներ դա խոյ, սագ կամ շղթայով կապված շուն, ինձ թվում էր այդ նույն բիրտ, վայրի ուժի արտահայտությունը։ Իմ մեջ այդ համոզմունքը հատկապես ուժեղ արթնանում էր վատ եղանակին, երբ վարած սև դաշտի վրա կախվում էին մթամած ամպերը։ Գլխավորն այն էր, որ երբ ես վարում կամ ցանում էի, իսկ երկու-երեք հոգի էլ կանգնած նայում էին, թե ինչպես եմ գործանում, ապա իմ ներսում չէր առաջանում այդ աշխատանքի անխուսափելիության ու անհրաժեշտության գիտակցումը, ու ինձ թվում էր, թե ես զվարճանում եմ։ Ես գերադասում էի բակում որևէ բան անել, ու ոչինչ այնքան դուր չէր գալիս, որքան տանիք ներկելը։ Այգու և մարգագետնի միջով գնում էի մեր ճրաղացը։ Դա վարձով վերցրել էր Ստեպանը, կուրիլով կագյուղից մի մուժիկ, գեղեցիկ, թխահեր, սև, թավ մորուքով։ Տեսքով աշտահա։ Ջրաղացպանություն չէր սիրում, և դա համարում էր ձանձրալի ու անշահաբեր, սակայն աշխատում էր ջրաղացում միայն այն բանի համար, որպեսզի տանը չապրեր։ Նա թամբագործ էր, և նրանից միշտ կուպրի ու կաշու դուրեկան հոտ էր գալիս։ Խոսել չէր սիրում, ալարկոտ էր, դանդաղաշարժ, ու արվիապին կամ ջրաղացի շեմքին նստած շարունակ մռմռում էր ուլուլու։ Երբեմն նրա մոտ կուրիլովկայից գալիս էին կինն ու զոքանչը, երկուսն էլ ճերմակերես, հոգնատանջ, հլու հնազանդ։ Նրանք խոնար գլուխ էին տալիս Ստեպանին և անվանում դուք Ստեպան Պետրովիչ։ Իսկ սա նրանց ողջույնին չպատասխանելով ոչ որևէ շարժումով, ոչ էլ խոսքով, նստում էր ջրի ափին, մի կողմ քաշված, ու կամացուկ երգում ուլուլու։ Լռությամբ անցնում էր մի երկու ժամ։ Զոքանչն ու կինը իրար հետ սփսալով վեր էին կենում ու որոշ ժամանակ նայում նրան, սպասելով, որ իրենց կողմը շրջվի։ Հետո խոնար գլուխ էին տալիս և ասում քաղցր երգեցիկ ձայնով. «Մնաք բարով, Ստեպան Պետրովիչ»։ Եվ գնում էին։ Դրանից հետո վերցնելով նրանց թողած օղաբլիթներով լիքը կապոցը կամ շապիկը, Ստեպանը հառաչում էր և աչքով անելով նրանց կողմը ասում. «Կանանց ցեղ»։ Ջրաղացի երկու քարերն էլ աշխատում էին գիշեր ցերեկ։ Ես օգնում էի Ստեպանին, դա ինձ դուր էր գալիս, ու երբ որևէ տեղ էր գնում, սիրով մնում էի նրա փոխարեն։